การที่ทางสหรัฐสั่งให้ทางกองทุนจีนปิดที่เมืองอูสตันมอนรัฐเท็กซัสเนี่ยก็เป็นถ้าหากเราย้อนกลับไปดูก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่สร้างความเป็นศัตรูกับจีนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ดูนะฮะไมค์พอมเปโอก็บอกว่าการที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะทะเลจีนใต้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย illegal เลยนะครับผิดกฎหมายระหว่างประเทศการที่จีนผ่านกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงถือว่าเป็นจีนเป็นการละเมิดนะครับหลักการปกครองตนเองของฮ่องกงน
ั่
นเองจะต้องถูกแซงชั่นสหรัฐอเมริกาก็ผ่านกฎหมายฮ่องกง Autonomy Act นะครับ รวมทั้งมณฑลอุยกูนะครับผ่านกฎหมายเสี่ยงนะครับที่เพื่อจะปกป้องชนกลุ่มน้อยมุสลิมอุยกูโดยจะแซงชั่นเจ้าหน้าที่จีนทุกคนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอุยกูนะครับละเมิดสิทธิมนุษยชนของด้านฮ่องกงด้วยทุกๆเรื่องเลยทีเดียวถ้าเกิดเราเรียงมาเนี่ยผมเรียงมาได้เกือบ30
ยังไม่นับเรื่องหัววงหัวเว่ยอะไรอีกใช่ไหม
ไม่นับเรื่องหัวเว่ยนะครับไม่นับเรื่องการที่
ติ๊กต็อกยังไปเล่นเขาเลยติ๊กต็อก
ติ๊กต็อกจริงๆมันก็ติ๊กต็อกนะครับประเด็นอะไรมากเลยแต่ว่าทำเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเองพอมาถึงระดับแล้วเนี่ยถือว่าการสั่งแบนหรือว่าสั่งให้สถานทูตสถานกงสุลจีนที่เมืองฮูสตันเนี่ยต้องปิดตัวลงเนี่ยถือว่าเป็นการยกระดับที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าขั้นตอนต่อไปมันก็เหลือแต่สถานทูตเท่านั้นเองเนี่ยจะปิดความสัมพันธ์กันหรือเปล่าเพราะว่าจีนเองมีสถานกงสุลในสหรัฐหลายเมืองด้วยกันนะครับที่เมืองฮูสตันซานฟรานซิสโกลอสแอนเจลิสชิคาโก้รวมทั้งที่นิวยอร์กด้วยก็ช่วยประสานงานกันทางด้านการค้านะครับธุรกิจจีนไปทำนั้นก็จะช่วยอำนวยความสะดวกนักศึกษาจีนที่ไปเรียนที่นั่นถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยกงสุลก็ทำตามหน้าที่อเมริกาเองก็มีสถานกงสุลในจีนหลายแห่งที
่
เกิดตู้ใช่ไหมฮะ
มีที่อู่ฮั่นเซี่ยงไฮ้ฮ่องกงมาเก๊า
ฮ่องกงมาเก๊าโอ้โหตัวนี้เป็นสถานกงสุลที่สำคัญเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่หลายคนหลายร้อยคนเลยทีเดียวบก.นะครับบก.ของ The Global Times บอกว่าถ้าหากว่าจีนตอบโต้เนี่ยแค่ตัดลดจำนวนเจ้าหน้าที่นักการทูตของสหรัฐนะครับประจำฮ่องกงหมาเก๊านะครับสถานกงสุลเนื่องจากว่าฮ่องกงหมาเก๊านี่ไม่ได้เป็นประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นสถานภาพก็คือสถานกงสุลแต่ว่าก็เทียบเท่าสถานทูตถ้าลดไป100-200นี่อเมริกาจะเจ็บหนักเลยทีเดียวนี่คือคำขู่ของจีนแต่ที่ผ่านมาเรายังไม่เห็นนะครับมาตรการตอบโต้ของจีนถึงแม้ว่าสิ่งที่ทางสหรัฐอเมริกากล่าวหาแล้วข้อกล่าวหาไม่ชัดเจนด้วยนะครับว่าสารกงสุลที่ฮูสตันทำการ
เขาอ้างว่าอะไร
เขาบอกว่าไปขโมยทรัพย์สินทางปัญญาไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่ว่านักวิทยาศาสตร์จีนไปขโมยแฮก
สองคนอะไรนะ
วัคซีนโควิดหรือเปล่านะครับ
ครับ
รวมทั้งเรื่องการปกป้อง personal data หรือว่าข้อมูลลับของคนอเมริกันอะไรเงี้ย
ม
ันคือเป็นข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยมากเลยไม่ได้มีหลักฐานแล้วก็หลังจากนั้นก็มีข่าวใช่ไหมฮะว่าเจ้าหน้าที่การทูตจีนมีการเผาเอกสาร
เผาเอกสาร
ก็แม้สมัยนี้เขาแฮกกันด้วย digital computer เขาไม่ได้ใช้มือใช้พิมพ์ดีดไปแฮกนะครับเพราะฉะนั้นการเผาเอกสารก็เป็นการอาจจะเผาหัวจดหมายธรรมดาเพราะว่าจะต้องถูกไล่ออก
มันก็เป็นกระบวนการทำลายเอกสารบางอย่างที่เขาคิดว่าถ้าจะไปเขาขี้เกียจขนไปอะไรเงี้ยเน
า
ะ
ก็ไม่อยากให้เห็นแหละว่าเอกสารมีอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้เอกสารเขาไม่ได้เก็บเป็นกระดาษกันแล้วเขาเก็บกันในรูปของดิจิตอลทำไดรฟ์หรืออะไรก็ตามนะครับก็ไม่ได้มาเก็บเป็นเอกสารแต่ว่าก็เป็นเผาธรรมดาเพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องย้ายออกภายในวันศุกร์ก็คือวันนี้นะคร
ับ
ให้เวลา72ชั่วโมงใช่ไหมครับ
แล้
วหลังจากนั้นก็มีข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีกนะครับว่าคนจีน4คนที่มีความผูกพันหรือว่าอาจจะสังกัดกองทัพปลดแอกประชาชนจีนแล้วมาเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วอาจจะมาแฮกข้อมูลฟังดูแล้วมันก็ไกลอยู่เนื่องจากว่าแล้วทหารอเมริกันนะครับคนที่เรียนเวสต์พอยต์เรียนไอ้ที่กองทัพเรือของทางด้านสหรัฐนะครับสามารถที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศต่างๆได้หรือไม่ทางด้านวิทยาศาสตร
์
ก็ใช่ไหมครับเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องการเรียนรู้เนี่ยมันตอนนี้มันไม่มีขอบเขตจำกัดนะครับใครก็สามารถที่จะเรียนได้เพราะฉะนั้นเอง ข้อกล่าวหาเหมือนกับว่ากองทัพปลดแอกประชาชนเนี่ยกำลัง
ส่งสปายเข้าไปว่างั้น
เป็นสปายทุกคนเป็นสปายหมดเหมือนกับว่าและประเทศอื่นไม่มีสปายเลยทุกคนมันก็มีสปายหมดแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณนะครับเพราะฉะนั้นเองตอนนี้พูดง่ายว่าเป็นการหาเรื่องจีนอย่างชัดเจนนะครับเพื่อเพิ่มดีกรีขึ้นทีนี้มองทางฝ่ายจีนจะทำอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของการตอบโต้นะครับที่บอกนะครับซาชนามอร์นิงโพสต์บอกว่าจีนอาจจะตอบโต้ด้วยการปิดฐานกองทุนสหรัฐประจำเมืองเฉินตูนะครับเฉินตูก็อยู่ทางตะวันตกใช่ไหมครับ
ทาง
ตะวันตกที่อาจจะดูแลหน่วยเป็นอาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องชนกลุ่มน้อยนะครับ
ค
ุยกูอะไรเงี้ยบริเวณนั้นอาจจะติดตรงนนแล้วก็อาจจะติดที่ไม่หรือลดจำนวนสตาฟอยู่ที่สถานกงสุลของสหรัฐประจำฮ่องกงมาเก้าอะไรอย่างเง
ี้
ยแต่ถ้าหากเขาทำเช่นนั้นผมก็มองว่าน่าจะเป็นมาตรการระยะสั้นมากกว่าเพราะว่าภาพรวมเนี่ยสาธารณรัฐดำเนินนโยบายที่เป็นปักหลักกับจีนเพิ่มดีกรีอย่างรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเองผมว่าจีนเป็นประเทศที่ไม่ชอบนโยบายอะไรระยะสั้นสหรัฐอเมริกาเห็นไหมฮะมาตรการเขาเป็นระยะสั้นหมดเลยนะฮะมาตรการที่ออกมาแล้วก็สร้างข่าวตลอดเวลาเลยอัดจีนตลอดเวลาเพื่อจะสร้างภาพพจน์หรือว่าตอนนี้สหรัฐกำลังพยายามสร้างที่สำคัญนะครับอันที่จุดนี้แหละกำลังสร้างพันธมิตรต่อต้านจีนglobal coalition เรียกว่า global coalition ต่อต้านจีนเพราะฉะนั้นเองพอสร้างภาพพจน์แบบนี้สหรัฐอเมริกาก็จะไปถามอังกฤษไปถามฝรั่งเศสถามเยอรมนีถามกลุ่มประเทศ G7 แล้วมาเซาท์อีสต์เอเชียบ้านเรานะครับว่าเอาด้วยหรือเปล่านะครับในการร่วมต้องมือกันร่วมมือกันในการที่จะสกัดอิทธิพลของจีนเนื่องจากว่าการพังอาจของจีนนี้จะเป็นภัยต่อโลกโดยเฉพาะยิ่งภัยต่อความเป็นรัฐประชาธิปไตยเป
็
นภัยต่อสิทธิเสรีภาพเป็นภัยต่อขบวนการของโลกที่กำลังดำเนินอยู่ทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับก่อนปี2018ที ่ทางทรัมป์เริ่มที่จะเปิดฉากนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับเดือนสิงหาคมทรัมป์เปิดนโยบายต่อต้านจีนด้วยการก่อสงครามการค้าจำได้ไหมครับแต่หลังจากนั้นก็มีสงครามภาษีแล้วหลังจากนั้นนี่มีการต่อต้านหัวเว่ยตามมานะฮะมีการจับตัวมีการสั่งให้แคนาดาจับตัวเหมือนหวานโจลูกสาวของผู้ก่อตั้งหัวเว่ยนั่นแหละ
ม
ันก็เลวร้ายลงมาตั้งแต่2018มาถึงจุดนี้แล้วก่อนหน้านั้นถ้าเกิดเราตามสื่อมาตลอดนะครับที่ผมอ่านสื่อมาตลอดโอ้โหนักลงทุนสหรัฐผู้นำสหรัฐยกย่องจีนหมดเลยจ
ะ
เป็น rise of new power ใหม่การที่จีนมี GDP เติบโตขึ้นถือว่าเป็นผลดีต่อโลกการที่จีนมีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นจะเกิดการแข่งขันโลกเราก็จะดีขึ้นถ้าขาดจีนไปแล้วใน GDP ของโลกก็จะหดตัวลงอะไรอย่างนี้เนี่ยเป็นภาพที่ดีมาตลอดเลยนะครับหลังจากที่จีนเข้า WTO ซึ่งแน่นอนทีเดียวก็มีการเจรจากับสหรัฐถ้าหากสหรัฐไม่ยอมหรือคงเข้า WTO ไม่ได
้
หัวเรื่องหัวต่อที่จีนเข้า WTO ทำให้จีนมี GDP ขยายตัวอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็ทำการค้ากับทางด้านสหรัฐแล้วก็บริษัทสหรัฐก็ได้ประโยชน์อย่างมากที่สุดเลยทีเดียวในการลงทุนในจีนนะครับสหรัฐนะครับมีรายได้บริษัทอเมริกันนะครับที่ลงทุนในจีนมีรายได้ปีหนึ่งนะครับ400,000,000,000,000นะครับมากกว่าปริมาณที่จีนได้ดุลการค้าเกินดุลจากสหรัฐอีกที่ได้ดุลประมาณ300,000,000,000,000แต่ว่าบริษัทสหรัฐเนี่ยได้พูดง่ายว่ามีรายได้สูงมากๆเลยทีเดียวสูงมากที่สุดด้วยเป็นตลาดที่สำคัญที่สุดแต่ว่าไม่ได้มีการพูดกันเพราะอะไรเพราะบริษัทอเมริกันพอได้กำไรก็เอาเงินนั้นน่ะโน่นโยกไปเคมันไอแลนด
์
ไอโซออฟฟานไม่เอากลับเข้าไปสหรัฐก็เลยสหรัฐก็เลยไม่ได้ประโยชน์ส่วนนี้เนื่องจากว่าบริษัทต่างๆทั้งหลายเนี่ยต้องการที่จะเลี่ยงภาษีแอปเปิลเองก็ไม่ได้บุกกำไรภายในประเทศนะครับเป็นบุกกำไรที่เกาะหรือว่าไปที่สถานที่เป็นที่เรียกว่าแท็กแท็กเฮ้ยว่า
แท็กเซเว่น
เพื่อนเองเพื่อนเองจีนยุทธศาสตร์ของการตอบโต้ผมมองจีนเขาก็มีอยู่แล้วนะครับเมื่อรู้ว่าสหรัฐเล่นแบบนี้เขาก็ต้องเล่นประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องdedollarization ใช่ไหมครับก็คือไม่ค้าขายไม่เอาดอลลาร์นะครับรวมทั้งไม่พึ่งพาตลาดทุนของสหรัฐเห็นล่าสุดมาแอนด์กรุ๊ปนะครับซึ่งเดิมทีชื่อว่าแอนด์ฟินแนนเชียลนะฮะที่เป็นเจ้าของอาลีเพย
์
ตอนนี้กำลังจะระดมทุนเขาแทน
ในจีนเอง
ฮะในจีนเองแทนที่จะไประดมทุนที่ตลาด Nasdaq หรือว่า New York Stock Exchange นะครับแต่จะระดมทุนที่ฮ่องกงและที่เซี่ยงไฮ้นะครับ มูลค่าเขาประมาณ 200,000 ล้านถ้าหากว่าลงทุนสัก 10% ใช่ไหมถ้าเกิดเสนอขายหุ้น IPO 10% ก็ 20,000 ล้านก็จะเป็นการทำ IPO ใหญ่อันดับ3ของโลกเลยทีเดียวรองจากซาอุดีอารามโก 22,000 ล้านแล้วก็ตัวอาลีบาบาที่ไปลิสต์ในตลาดของนิวยอร์กสแตทเชน2014ปี2014ได้มาประมาณ 22,000 ล้านไอ้ตัวแอนฟรานซิสกรุ๊ปเนี่ยก็ถือว่าอันดับ3เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยก่อนนี้เนี่ยไม่ต้องพึ่งพานะครับไม่ต้องพึ่งพาตลาดสหรัฐพึ่งพาฮ่องกงตลาดฮ่องกงแล้วก็ตลาดเซี่ยงไฮ้เองนั่นแล้วก็ยุทธศาสตร์ของจีนเองในการสร้างเส้นทางสายใหม่ๆนั่นเองก็เป็นการไม่พึ่งพาสหรัฐนะครับเพราะว่าจะเน้นนะครับเรื่องเส้นทางทางด้านรถไฟในการขนส่งต่อไปอันนี้เองคือสิ่งที่อังกฤษและสหรัฐอเมริกากังวลใจมากที่สุดนโยบายต่อต้านจีนตอนนี้มาจากเรื่องเส้นทางสายใหม
่ๆ
ที่จีนจะสร้างเป็นหลักเพราะว่าตอนนี้นะครับการคมนาคมการขนส่งสินค้าผ่านทางเรือเป็นหลักนะครับแต่ทางเรือเราก็ทราบมีจุดอ่อนใช้เวลายาวนานโน่นขนขึ้นขนลงถ้าหากว่าขนสินค้าผ่านระบบเร็วระบบรถไฟจะเอฟฟิเชนท์ที่สุดถูกกว่าแล้วก็เร็วกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่านี่คือจีนจะเป็นเจ้าของทางด้านการรถไฟซึ่งเห็นไหมฮะถ้าหากไปดูโครงสร้างพื้นฐานในจีนจะเป็นเน้นเรื่องรถไฟความเร็วเน้นเรื่องขนส่งเรื่องทางด้านรถไฟเน้นเรื่องโลจิสติกส์นะครับนี่คือจีนจะเป็นเจ้าโลกทางด้านโลจิสติกส์นี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับถ้าใครก็ตามคุมซัพพลายที่นอกจากจะคุมเรื่องโปรดักชันทางด้านซัพพลายเชนแล้วยังมาคุมเรื่องระบบการขนส่งโลจิสติกแบบนี้อีกเป็นสิ่งที่อังกฤษยอมไม่ได้เพราะว่าเรื่องการเดินเรืออะไรต่างๆของหลายนี่อังกฤษเป็นเจ้านะฮะด้วยเหตุนี้เองไงซึ่งอังกฤษถึงสร้างลีกาชิงไงล
ี
กาชิงนี่รู้ขึ้นมาฮะในการบริหาร
พอร์ต
ในการบริหารการเดินเรืออะไรต่างๆของหลายเนี่ยนี่ก็คืออีกอันหนึ่งนี่คือถ้าหากว่ามองดูทางด้านเบื้องลึกนะครับที่มีการต่อต้าน
ก็เหมือนกับขายความกลัวให้ทั้งโลกกลัวจีนว่างั้น
ขายความกลัวให้โลกกลัวจีนทั้งที่จีนก็พัฒนาตามแบบฉบับของตัวเองนะครับก
็
ไม่ได้ไปรุกรานอะไรใครก็พัฒนาเพราะจีนก็ไม่ได้มีนโยบายจีนก็ไม่ได้มีของทัพอะไรที่อยู่นอกประเทศอาจจะเริ่มมีฐานทัพแล้ว 2-3 แห่งนะครับที่บูจิที่ทางฝั่งตะวันออกของทางด้านทวีปแอฟริกานะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปอีกนิดนึงเพื่อเห็นภาพชัดว่าจีนจะตอบโต้อย่างไรผมว่าจีนตอบโต้ทางด้านยุทธศาสตร์ภาพกว้างมากกว่าคือเป็นไม่พึ่งพาสหรัฐในเรื่องการค้าขายถ้าหากว่าเก็บภาษีอย่างนี้จีนต่อไปคงไม่ซัพพลายสินค้าสำคัญให้สหรัฐนะครับพึ่งพาจีนประมาณ 80% นะส
ิน
ค้านำเข้าทั้งหมดจีนก็จะไม่ซัพพลายอันนั้นแหละอันที่สองเลิกใช้ดอลลาร์นะครับ
อัน
ที่สามหันมาพัฒนาวันเบลวันโรสเส้นทางสายใหม่ๆลดการพึ่งพาตลาดสหรัฐสร้างเอเชียบวกเอเชียบวกยุโรปบวกแอฟริกาเข้าไปด้วยกันเส้นทางสายใหม่ๆทั้งทางบกแล้วก็รวมทั้งทางด้านทะเลด้วยเทคโนโลยีไม่ต้องพึ่งพาเห็นไหมฮะตอนนี้จีนเองก็มีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีแล้ววัคซีนตอนนี้วัคซีนโควิดตอนนี้มีอยู่มีอยู่ประมาณเกือบ100ตัวมั้งที่กำลังแข่งกันนะฮะจากยางต่างหลายหน่วยงานต่างหลายจีนเขาก็เร่งผลิตผมก็เชื่อนะจีนก็มีเทคโนโลยีพอเมืองไทยเราบ้านเราเองก็มีศักยภาพจุฬาก็กำลังทำอยู่นะครับไม่ใช่ว่าสหรัฐอเมริกามีศักยภาพอย่างเดียวในการพัฒนาวัคซีนนะครับแล้วไปบอกว่าจีนเนี่ยไปขโมยความจริงจีนเขาก็มีศักยภาพที
่จริงตอนนี้ก็ไปทดสอบที่บราซิลแล้วนะรู้สึกจะ2ตัวใช่ไหม
ตัวโลกเขาก็แข่งกันก็ทำกันไม่จำเป็นที่ต้องไปขโมยรักษาลักษณะก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างเดียวคือภาพที่บอกว่าสหรัฐอเมริกาล้ำหน้าทางด้านเทคโนโลยีมันไม่ใช่นะครับ